Речеря хатари, бини, астыпати, вайлимена, контрабанда, массивы каре, мерджи. Ну, мы прин Транснистрия, кершипин хатари, леди Нордал, Молдови, дин Украина, стелсу, тот авем проблема ку контрабанда, пин друге хатари, ли нусент, фигурати, ашакум требует. Дече, дин пун дивидери экономика, астыпати, шу позитив, но савем контрабанда. Дар, астыпати, апаре проблема, ли кури дикаре, пресрил, пин друге симка, датарите контрабанде, пресрил, лаунили, мерфур, сент майжа, садик, и требует.
Ce se mai întâmplă acum cu sistemul vamal ucrainean? Pentru că la un moment dat se anunțase că s-au sistat exporturile din Transnistria spre Ucraina pentru că se reformează vama Odessa. Se pare că procesul s-a finalizat, dar nu se știe ce se întâmplă mai departe cu mărfurile transnistrene în Ucraina.
Nu, și de aceea poate să fie situația mai clară când Iușenca va prezenta planul de reglementare a conflictului. După asta, dacă planul să fie așa de bun ca Transnistria și Moldova să începe negocierile, și să ne planul. Dacă nu, și nu știe. Deci asta e în teorie, noi discutăm problema care nu știm. Depinde de la planul, de la poziția Ucrainei în general, care să fie reacția Rusiei.
Alexandru Muravski, fost ministru al economiei, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski. Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând cu duminică 27 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile postului de radio Europa Liberă, difuzate pe unde scurte, vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe. Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În Kirghizistan, situația continuă să fie tensionată și noul ministru de interne a declarat că guvernul de la Bishkek are dreptul legal de a folosi forța împotriva manifestanților, cităm, pentru a restaura ordinea constituțională.
Început în câteva orașe din sudul Kirghizistanului, protestele opoziției kirghize au ajuns astăzi în capitala Bishkek, dar aici au fost oprite de forțele de ordine. Poliția a dispersat în forță câteva sute de persoane adunate la o manifestație în sprijinul opoziției, care cere repetarea recentelor alegeri parlamentare și demisia președintului Askar Akayev. Corespondenții Europei Libere la Bishkek transmit că poliția a reținut câteva zeci de manifestanți, cei mai mulți dintre ei studenți, lideri de organizații neguvernamentale, jurnaliști de la ziare de opoziție și scriitori. Nu există însă informații din surse oficiale despre persoanele reținute. Alisher Mamasaliev, liderul mișcării de tineret numită Kel-Kel, a declarat postului nostru de radio de la un izolator al Ministerului Kirghiz de Interne. Grupul civic Kel-Kel a fost astăzi unul din organizatorii demonstrațiilor pașnice cu genericul "Dorim să aflăm adevărul despre ce se întâmplă în sudul țării". În timp ce ne aflam la demonstrație, forțele speciale ale departamentului din Bishkek al Ministerului de Interne ne-au urcat cu forța într-un autobuz și ne-au dus la izolator. N-am primit nicio explicație, nimeni nu ne-a spus motivul pentru care am fost reținuți. Cu puțin înainte de aceste evenimente, președintele Askar Akayev a demis două înalte oficialități, ministrul de interne și procurorul general. Noul ministru de interne, fost șef al poliției din Bishkek, Kenchenbek Dushanbayev, a declarat următoarele. Pentru a instaura ordinea constituțională putem face uz de toate mijloacele legale, putem lua măsuri speciale, putem folosi forța fizică și chiar armamentul din dotare. Noul procuror general este Murat Sutalinov, fostul șef al paziei prezidențiale. El a declarat după numire că opoziția ar fi încălcat cel puțin 8 articole ale codului penal kirghiz prin organizarea protestelor în mai multe orașe din sudul țării, doar că, cel puțin deocamdată, împotriva reprezentanților opoziției nu au fost deschise anchete penale.
Ștefan Gorda a fost diplomat și a fost angajat al Ambasadei Republicii Moldova în Uzbekistan, actualmente expert al unei companii petroliere internaționale cu o filială în Kazahstan, crede că regimurile din regiune sunt foarte departe de a putea fi considerate democrate și că este posibil ca o confruntare de tipul celei din Georgia sau Ucraina să ducă la schimbări radicale în Kirghizistan. Ștefan Gorda.
aceste republici, ele sunt conduse de forțe prim secretare ale partidelor comuniste foste. Kazahstanul, de exemplu, are posibilități de dezvoltare economică. Ritmurile de dezvoltare economică sunt cele mai înalte. Clar că și în Kazahstan aceste procese democratice de transformări au loc. În Tajikistan, în Turkmenia, cu mult mai puțin în Uzbekistan, au fost observate și acolo tendințe liberale, deci zona este într-o continuă mișcare. Cred că Kirghizia totuși va cunoaște o transformare substanțială și s-ar putea ca regimul președintelui Akayev totuși să nu reziste.
Opinia lui Ștefan Gorda, expert al unei companii petroliere internaționale cu filială în Kazahstan. Reacțiile regionale la evoluția din ultimele zile din Kirghizistan au fost mult mai prudente decât în cazul Georgiei și Ucrainei. Corespondenta semnată pe această temă de Jeremy Branson este rezumată de Ilona Spătaru.
Revoluția trandafirilor din Georgia și cea portocalie din Ucraina au provocat reacții puternice în lume și chiar implicarea directă a unor guverne în desfășurarea acțiunilor. În Kirghizistan situația este diferită, reacțiile internaționale sunt slab pronunțate și chiar puțin partizane. Președintele georgian Mihail Saakashvili dă un bun exemplu în acest sens. În timp ce a sprijinit cu entuziasm protestele din Ucraina, în cazul Kirghizistanului, atitudinea sa este una imparțială. Saakashvili s-a abținut să critique guvernul de la Bishkek și a propus să fie intermediar în cadrul negocierilor dintre autorități și opoziția kirghiză. După cum bine știm, Federația Rusă a facilitat transmiterea puterii dintr-o mână în alta în timpul revoluției trandafirilor din Georgia, dar a fost aspru criticată pentru că a sprijinit autoritățile în timpul revoluției Orange de la Kiev. În cazul Kirghizistanului, Rusia s-a limitat la comentarii și la declarații în care cheamă la dialog. Constantin Zatulin, membrul Comisiei pentru CSI din Duma Rusă, a declarat pentru Europa Liberă că țara sa ar trebui să respecte distanța în cazul Kirghizistanului și să propună asistență doar în cazul în care aceasta va aduce beneficii ambelor părți. Cred că Rusia nu trebuie să se amestece direct în evenimentele din Kirghizistan. Mai degrabă ar trebui să sprijine negocierile politice și, dacă va fi nevoie, să se prezinte în rol de intermediar la aceste negocieri, spune Zatulin. Și Statele Unite ale Americii cheamă la dialog. Prudența americanilor în cazul Kirghizistanului este alimentată de câțiva factori. Spre deosebire de Georgia și Ucraina, protestatarii din Kirghizistan au demonstrat că pot face uz de forță, iar autoritățile că le pot răspunde. Faptul că opoziția este dezbinată face situația și mai incertă. Un alt factor deloc de neglijat este acela că protestele care au pornit de la revendicări politice pot evolua pe fundal etnic. Amintirea confruntărilor sângeroase dintre Kirghiz și uzbeci în anul 1990 la Oș este o sursă de neliniște. Dacă e să vorbim despre vecinii Kirghizistanului, Uzbekistanul a reacționat primul la proteste, blocându-și granița. Uzbekistanul și Kazahstanul au remis declarații oficiale referitoare la evenimentele din țara vecină abia marți seară, Tajikistanul și mai târziu astăzi. Toate cele trei state cheamă opoziția și autoritățile la dialog. Reprezentantul Partidului Social Democrat din Tajikistan, Sokir Nakimov, a declarat Europei Libere că liderii din regiune sunt îngrijorați de faptul că protestele din Kirghizistan pot inspira mișcări ale opoziției și în alte zone ale Asiei Centrale. Câțiva deputați proguvernamentali din Kazahstan au cerut deja adoptarea unei legi care să interzică demonstrațiile politice pe timpul campaniilor electorale din această țară.
Cum ați auzit, Statele Unite nu au avut o reacție rapidă față de evoluțiile din Kirghizistan. Duminică, o declarație a Departamentului de Stat cerea opoziției și administrației de la Bishkek să găsească calea spre dialog, iar ieri, răspunzând unei întrebări a unui jurnalist, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a cerut și autorităților kirghize și demonstranților să se abțină de la violențe. Mai multe despre reacțiile americane față de ultimele evoluții de la Victor Eschenazi Moroșan.
Ambasadorul Statelor Unite în Kazahstan, John Ordway, a dat astăzi o conferință de presă la Almata în care a explicat poziția Washingtonului față de protestele în curs din Kirghizistan. Potrivit lui, în acest moment situația este complexă și, asemenea multor altora din comunitatea internațională, am apelat la calm și pentru evitarea oricăror violențe pentru un dialog serios între guvern și opoziție, pentru a fi rezolvate problemele care confruntă Kirghizistanul. Și ambasadorul american adăuga, îl citez, noi am recunoscut că a existat un oarecare progres în alegerile recente, dar cu persistența unor lipsuri serioase. Precizările de astăzi au venit după declarații făcute marți la Washington de către Adam Arely, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.
We unequivocally condemn the violence.
Condamnăm fără echivoc violența, spune el. Cred că ambasadorul nostru în Kirghizistan și oficialități înalte de la Washington cer insistent guvernului kirghiz și liderilor opoziției să se întâlnească pentru a rezolva cât de repede posibil divergențele legate de alegerile parlamentare față de extinderea democrației și să-și reglementeze disputele în limitele Constituției kirghize. Purtătorul de cuvânt american a precizat în continuare punctul de vedere al Washingtonului, anume, îl citez, că un punct de vedere poate fi făcut cunoscut fără să se recurgă la violență, fapt ce ar trebui să se petreacă și în Kirghizistan.
Numele Moldovei e amintit astăzi în presa internațională, în pagina de analize a cotidianului francez Le Monde, în reflexiile unui cunoscut comentator de politică internațională, Daniel Vernet. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
Cei trei mușchetari sunt patru, ca la Alexandre Dumas, scrie Daniel Vernet. La Paris, săptămâna trecută, trioul de la Soci, Jacques Chirac, Gerhard Schröder și Vladimir Putin l-a investit cavaler și pe José Luis Zapatero. Și, se întreabă mai departe analistul, se poate fonda o parte sau o întreagă politică internațională pe această bază, fie ea în numele multilateralismului, adică al pluripolarității? Este Vladimir Putin aliatul cel mai recomandabil pentru așa ceva? Motivele pentru a se îndoi sunt numeroase și ele nu le-au scăpat responsabililor diplomației franceze. Pe când, cu numai câteva luni în urmă, Jacques Chirac nu mai găsea cuvinte suficient de laudative pentru democrația rusă și performanțele ei în materie de respect al drepturilor omului, el folosește acum o formulă mai ambiguă. Rusia este cheia păcii, a democrației și a statului de drept pe continentul nostru. Și comentează Daniel Vernet în Le Monde că atitudinea Moscovei va cântări în privința destinului unui număr de țări europene este o evidență, dar asta nu spune nimic asupra situației actuale din Rusia. În anturajul președintelui francez se recunoaște că șeful Kremlinului este slăbit și că al doilea mandat l-a început prost. Semnele unei deteriorări relative, se scrie în Le Monde, sunt cele petrecute la Beslan, afacerea Iucos, atacurile la adresa libertății presei, opoziția față de reformele sociale care a scos în stradă zeci de mii de pensionari, dificultățile cu străinătatea apropiată, cu Ucraina, Moldova, Caucaz, țările baltice. Și, conchide analiza, faptul că rușii nu au o tradiție democratică nu este o scuză, ci mai curând un motiv de a ajuta să nu piardă timpul în loc de a-i flata pe cei care îi judecă incapabili să se guverneze ei înșiși.
Notele lui Daniel Vernet din Le Monde. Presa din România este focalizată pe un scandal de presă, cel de la ziarul Adevărul, și comentează ultimele declarații făcute de conducerea editorială a ziarului după anunțarea demisiei. Dar este preocupată și de probleme legate de aderarea României la Uniunea Europeană. Printre aceste probleme și situația întreprinderilor mici și mijlocii, odată ce România va fi să devină membră a Uniunii. Tania Radu.
În Cotidianul, titlul grupajului sugerează și concluzia. Integrarea va sacrifica un sfert din întreprinderile mici și mijlocii. Președintele Consiliului Național al IMM-urilor Private Românești, Ovidiu Nicolescu, este citat cu opinia că cel mai mult vor avea de suferit întreprinderile private de mici proporții, dar cu investiții mari, cele care necesită un marketing profesionist, respectiv industria prelucrătoare, serviciile și firmele care exportă. Cel mai ușor vor trece hopul integrării IMM-urile profilate pe comerț. Din punct de vedere geografic, investitorii din zona Moldovei vor fi în mod special afectați, întrucât firmele lor sunt prea puțin competitive. Întreprinzătorii mici și mijlocii se mai plâng în cotidianul și de birocrația sufocantă. Ziarul Adevărul citează pe adjunctul șefului delegației Comisiei Europene la București, Onor Simons, care reproșează autorităților române eforturile insuficiente de a explica în mod corect investitorilor români efectele integrării și de ce va fi dificilă adaptarea la mediul economic european. Vechile state membre au avut nevoie de decenii pentru a elimina sectorul de stat din economie, spune Simons în Adevărul. Ziarul rezumă un raport pe tema IMM-urilor alcătuit de OECD, Comisia Europeană și BERD. Documentul recomandă, între altele, autorităților române construirea de urgență a unei rețele de consultanță și le îndeamnă să investească în pregătirea antreprenorilor de mâine. Ediția de azi a Jurnalului Național preferă să atenueze concluziile pesimiste ale seminarului de care am amintit. Aici se scrie despre noile fonduri ce vor fi alocate de Uniunea Europeană întreprinderilor mici și mijlocii din România. Începând din 2006, acestea vor avea acces simplificat la finanțări europene. Un program cadru pe 7 ani va viza cooperarea investitorilor mici și mijlocii în cadrul unor regiuni economice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova, unde astăzi a avut loc ultima ședință a guvernului Vasile Tarlev. Deși a schimbat mai mulți miniștri importanți de câteva ori, acest guvern și-a dus mandatul până la capăt. O notă de Vitalie Dogaru.
Ședința guvernului de astăzi a durat mai puțin de o oră, timp în care miniștrii au pus în dezbateri și au aprobat peste 20 de hotărâri de guvern. Cererea de demisie a guvernului a fost dată citirii de către șeful aparatului guvernului, Pantelei Tâltu. El a menționat, printre altele, că actualul cabinet este primul din istoria Republicii Moldova care și-a exercitat integral mandatul. Premierul Vasile Tarlev s-a arătat satisfăcut de această performanță atinsă de către cabinetul său.
Sperăm că va deveni o tradiție pentru Moldova, pentru a obține o stabilitate în țară și evident că imaginea peste hotare, mai ales în calea aceasta noastră anevoioasă, destul de dificilă în atingerea scopurilor comune de integrare a Uniunii Europeană. Și asta vorbește despre multe. Vă rog, fiecare în parte, așa cum am muncit până acum, nu mai rău să muncim și mai departe, până la ultima clipă.
Vasile Tarlev le-a amintit miniștrilor că aceștia continuă să-și exercite funcția până la numirea noului cabinet de miniștri. În final, menționăm că pe parcursul a 4 ani, mai mult de 10 miniștri ai cabinetului Tarlev au fost demiși din funcție din anumite motive, iar miniștrii economiei și justiției au fost schimbați de 3 ori. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Și dacă performanța unui guvern de a rămâne în funcție a fost salutată la ultima ședință a guvernului, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are și el o veste bună. Oamenii își plătesc impozitele mai repede și știu mai multe despre obligațiile și drepturile pe care le au. Vitalie Kondratski relatează.
Chiar dacă plătitorii de impozite au devenit mult mai disciplinați în ultimii ani, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nu a renunțat la tradiționala campanie de sporire a conștiinței civice a populației. Directorul adjunct al IFPS, Ion Sturzu, se declară mulțumit de efectul campaniei. Contribuabilii nu se mai înghesuie la ghișee cu o săptămână înainte de 31 martie, ziua în care expiră termenul limită pentru depunerea declarației pe venit, ci au grijă să depună declarațiile mult mai devreme.
Practic, începe din mijlocul lunii ianuarie, cetățenii au vin la fisc și prezintă aceste declarații. Cineva mi-a spus că sunt rânduri, sunt, dar nu sunt în acea mărime care au fost în anii precedenți. Adică efectul este și este destul de simțitor.
Cu toate acestea, fiscul mizează în continuare pe sprijinul presei. Majoritatea televiziunilor moldovene au acceptat să difuzeze în orile de audiență maximă un spot publicitar cu titlu de reclamă socială, spune șefa Direcției Activități și Relații Externe și Publice de la Inspectoratul Fiscal, Anastasia Vasiloiu.
În anul curent, suma se estimează la 5.600 de lei, costul la afișe și plăcatele care noi le-am confecționat la tipografie. Dar, practic, toate canalele de televiziune ne-au plasat spoturile noastre publicitare gratis.
Potrivit lui Ion Sturzu, anul trecut au fost depuse 67.000 de declarații pe venit, cu 2.000 mai puțin decât în anul 2002. Până ieri au fost depuse și procesate mai puțin de 3.000 de declarații pe venit pentru anul 2004. Galina Șpac, șefa Direcției Administrare a Impozitelor Directe de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, spune că, deși cota de impozitare este în scădere, suma impozitelor pe venit achitată la bugetul național de persoanele fizice a crescut cu peste 170 de milioane de lei față de anul 2003, până la 796 de milioane. Oricum, această cifră rămâne mult sub practica țărilor occidentale, în Moldova majoritatea veniturilor bugetare fiind acumulate din vamă și nu din impozitele directe. Să mai menționăm că declarații pe venit sunt obligate să depună persoanele care primesc salariu din mai multe locuri de muncă. În anul 2005, scutirea personală de impozitul pe venit a fost majorată cu câteva sute de lei, până la aproape 4.000 de lei, iar cotele de impozitare constituie după cum urmează. Pentru venituri de până la 16.200 de lei, 9%, cu un procent mai puțin decât anul trecut, pentru venituri de până la 21.000 de lei, 15%, iar pentru venituri de peste 21.000 de lei, 20%, cu 2 puncte procentuale mai puțin ca în anul trecut. Mai trebuie spus că banii primiți prin sistemul bancar de la rudele care muncesc peste hotare nu sunt impozitați, pentru că nu reprezintă remunerarea unei munci, la fel ca și sumele sau proprietățile moștenite sau câștigurile la loteria de stat. Restul câștigurilor la jocurile de noroc organizate de firme private sunt însă impozitate. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
De la 1 septembrie, elevii și profesorii din Republica Moldova vor avea în programul școlar o disciplină obligatorie, nouă numită deprinderi de viață. Despre ce este vorba aflăm de la Elena Cioina.
Brian Dobson, expert în domeniul formării deprinderilor de viață din Marea Britanie.
I think there's an enormous... Moldova trebuie mult felicitată pentru efortul depus pentru crearea programului de deprinderi de viață, pentru că începând din septembrie, fiecare copil, începând cu vârsta de 3 ani, va începe să învețe deprinderi de viață. Deși în Europa Occidentală și teoria și practica deprinderilor de viață este foarte bine dezvoltată și mai ales în Marea Britanie, în același timp în Anglia această disciplină încă nu este o disciplină obligatorie, pe când în Moldova este. Însă va fi nevoie de timp ca acest program să se înrădăcineze definitiv în sistemul școlar.
Profesorii instruiți urmează să transmită cunoștințele acumulate altor 3.000 de învățători din Republică. Iată ce spune consultantul UNICEF Iosif Moldovanu.
Profesorii la aceste cursuri vor să-și dezvolte abilitățile, deprinderile, pentru ca să-i ajute pe copii, pe tineri, să depășească cu ușurință provocările și problemele cu care se confruntă ei. Deoarece profesorii noștri sunt bine pregătiți din punct de vedere teoretic, dar mai puțin aceste cunoștințe se pot aplica în viața de toate zilele. Iată de ce acest obiect are ca obiectiv de a le oferi aceste oportunități atât adulților cât și copiilor.
Adelina Ghețiu, învățătoare la clasele primare la Liceul Teoretic din statul Rezeni, raionul Ialoveni.
Eu vreau să învăț cum să învăț copiii ca să încerce să se descurce în viața de toate zilele. În primul rând, ei sunt foarte fricoși în mediu, adică nu știu să se descurce. Au frica noului, au frica la tot ce este imprevizibil.
Potrivit Adelinei Ghețiu, elevii din clasele primare care învață după programul pas cu pas, în opinia ei, sunt mai motivați să învețe, sunt mai activi și mai creativi față de copiii care învață conform programului tradițional.
S-a observat la copii atitudinea, motivația pentru colaborarea cu colegii și cu cei maturi. Sunt mai dornici singuri să descopere, singuri să cerceteze și chiar sunt cele persoane care vin cu niște idei extraordinare.
Cursul de formare a deprinderilor de viață este implementat în prezent în 35 de școli pilot din Moldova. Un studiu realizat anul trecut de UNICEF Moldova arată că alcoolul, tutunul și drogurile sunt alături de sărăcie, șomaj, neînțelegerile cu părinții și violența în societate, cele mai grave probleme cu care se confruntă tinerii din Moldova. Peste 80% dintre tineri spun că au prieteni fumători și doar 20% recunosc că au fumat vreodată. De asemenea, peste 15% dintre adolescenți recunosc că sunt consumatori activi de alcool, iar 5% că s-au drogat vreodată. O treime dintre aceștia sunt dependenți de droguri și tot o treime afirmă că este ușor să obții droguri în Moldova. Peste 50% dintre tineri spun că li s-au oferit droguri la discotecă. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Programul american Alimentație pentru Educație, finanțat de către guvernul american, intră într-o nouă etapă. Vitalie Dogaru are mai multe informații.
Din anul 2001 și până în prezent, circa 300.000 de copii din instituțiile preșcolare și școlare din Republica Moldova beneficiază de alimentație gratuită. Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Heather Hodges, a apreciat acest program drept unul dintre cele mai productive în Republica Moldova.
Nu este vorba numai despre un suport din partea statului nostru. Este și un program în care avem ca parteneri comunitățile locale și în care am fost susținuți mult de către primari, pedagogi și părinți. Toți am lucrat bine și împreună am reușit.
Coordonatorul local al programului Alimentație pentru Educație, președintele Fundației Medicale din Moldova, Victor Iapăscurtă, spune că guvernul american a aprobat un nou program de identificare a unor forme alternative de asigurare alimentară a copiilor din școli.
Programul acum este, spunem așa, în deplină derulare. Se programează ca treptat să fie transferat autorităților locale, dar și altor structuri locale, cum ar fi comitetele de părinți și pedagogi.
Potrivit lui Iapăscurtă, până acum au fost create peste 300 de asociații de părinți și pedagogi. Una dintre cele mai eficiente forme de angajare a asociației părinților și pedagogilor în asigurarea școlii cu produse alimentare a fost înregistrată în satul Zveroaia din raionul Nisporeni. primarul satului Nadejda Darie.
Părinții, spre exemplu, toamna, fac donații de felul cartofi, morcov, varză, adică produsele agricole pe care ei le cresc în gospodăriile personale. La moment avem lansat un alt proiect în localitate pentru a colecta fonduri, să achiziționăm lapte pentru copii. Noi am convenit cu părinții să adunăm bani și să achiziționăm laptele de la câteva vaci din sat care o să fie testate, o să fie sănătoase.
Potrivit Nadejdei Darie, Asociația de Părinți și Profesori de la școala din Zberoaia, Nisporeni, încearcă să găsească și alte forme de asigurare a școlii cu produse alimentare. Ea spune că orice donație și colaborare în acest domeniu este binevenită. Tot în cadrul programului Alimentație pentru Educație au fost reparate și 82 de bucătării școlare. Șeful Direcției Raionale Învățământ, Tineret și Sport, Căușeni, Andrei Toderașcu, spune că până la o îmbunătățire reală a situației mai sunt încă multe de făcut.
Mai sunt probleme cu reparația utilajului, s-a mai învechit ceva, alimentăm mai mulți copii decât înainte și respectiv este nevoie și suplimentar veselă.
În final menționăm că programul Alimentație pentru Educație a fost lansat în anul 2001. Până în prezent, Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii a donat școlilor din Republica Moldova circa 35.000 de tone de paste făinoase, orez, ulei, fasole, făină de porumb, fulgi de cartofi și soia. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Guvernarea partizanelor, acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Președintele Voronin și-a modernizat, se pare, doar discursul, nu și comportamentul, scrie ziaristul de la Flux. În ciuda retoricii pro-europene, după toate probabilitățile, Voronin respectă indicațiile lui Lenin, potrivit cărora un partid trebuie să fie mai întâi de toate o organizație de conspiratori. Plenarea CC al PCRM s-a întrunit ca o ceată de partizani ascunși într-o pădure neagră și deasă pentru a elabora planul unor diversiuni împotriva trenurilor dușmane. Jurnaliștii au trebuit să transpire tare pentru a afla locul în care a avut loc evenimentul. Când l-au aflat, n-au fost lăsați să se apropie la o distanță mai mică de bătaia tunului. Nu-i vorbă, în activitatea oricărei formațiuni politice există și aspecte mai discrete, scrie Bogatu. Sunt ferești discuțiile confidențiale, însă dacă partidul este într-adevăr democratic și ține la valorile europene, el trebuie să fie prin excelență transparent, să aibă capacitatea de a comunica și cu presa, și cu opoziția, și cu societatea civilă. În oficiosul Moldova Suverană de mâine, cineva care semnează Ion Cristoiu Resteu publică un articol intitulat Fachirul șterge urmele, în care polemizează cu fostul ministru al securității Anatol Plugaru. Temele principale din gazeta Orașului, ediția de joi, sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Spre recenta dispoziție a Consiliului Municipal Chișinău, care ține de înființarea unor întreprinderi municipale în fiecare sector al capitalei. Acestea vor avea menirea de a presta lucrări specializate de exploatare a fondului locativ, de salubrizare și amenajare a teritoriului, de evacuare deșeurilor și servicii de asistență tehnică. De cât de necesare sunt aceste întreprinderi municipale și al cui interes vor servi, sunt întrebările la care am căutat răspunsuri. Avem un subiect extraordinar, că în Chișinău există o stație de pompare apei care deservește doar blocuri selecte de locuit ale înaltelor funcționari de stat. În același timp, cetățenii simple beau apă din Nistru, râul în care pe parcursul mai multor ani se scurg rezidurile din latrinile orașelor Rezina și Soroca.
A fost Sergiu Afanasiu de la Gazeta Orașului. Săptămânalul Chișinovski Obozrevatel constată că în ultimul timp organele de stat din Moldova au început să lupte cu zel împotriva plasării ilegale a cetățenilor moldoveni în câmpul muncii în străinătate. Faptul e explicabil, scrie Chișinovski Obozrevatel. Sunt mulți cetățeni moldoveni care lucrează ilegal în străinătate. Nu întâmplător, după adoptarea legii despre turism, s-a micșorat simțitor și numărul firmelor turistice moldovenești, de la 326 la 164. Temele principale din Glasul Națiunii de mâine sunt prezentate de Vasile Năstase.
Glasul Națiunii a început încă de numărul trecut o campanie legată de promovarea limbii române în cinematografiile din Chișinău în special și din Republică în general. Vrem filme în limba română, acesta este genericul nostru.
A fost publicistul Vasile Năstase de la Glasul Națiunii. În săptămânalul Ziarul de Gardă, Alina Radu ne propune o radiografie a noului parlament. Citez, majoritatea deputaților, dacă îi se dăm crezare listelor, au câteva profesii, astfel o singură persoană poate fi în același timp zooinginer și politolog, tehnician și planificator, sau agronom și savant. Cei mai fericiți dintre noi deputați ar putea fi cei vreo 5 șomeri, care și-au dobândit în sfârșit un loc de muncă, scrie Alina Radu. Mai împliniți sunt de fapt pensionarii, care vor primi remunerări duble și pensia bună de funcționare.